vienmēr ir jālieto šie garīgi ieroči. Vienmēr, kur mēs arī esam kā kristieši, mums ir jālieto šie garīgi ieroči. Vai bija saprotams viss šajā sakarībā?
Может, как бы практически, как это оружие действует?
Да, но вот мы, как христиане, осознавая это, видя эту боль, которая есть, и как нам, вот, видя это, как нам вообще, что нам, мы же должны что делать?
Вот они,
например, маленькая свидетельство. Вот, была такая ситуация, я шел с собакой, да, и около школы на баскетбольной площадке играла компания молодежи стритбол, ну, баскетбол. Если бы они просто играли, то ничего, но в общем-то они еще употребляли пиво, да, в больших пластмассовых бутылках, и страшно ругались матерно, да. Причем это сопровождалось каждое движение мяча, была тихая безветренная погода, летний вечер, самый пик, то есть дети гуляют, там, бабушки, там, собачка, если там все. И вот этот мат эхом разносился по всему микрорайону. Да? Я шел мимо, и мне было желание быстрее пройти это, да. Чтобы это не видеть и не слышать. Ну, нормальное желание человеческое. То есть этот мат резал мне уши. Вот. И вдруг я слышу этот тихий голос Бога, говорит, который, почему ты уходишь? Ну, почему ты вот так реагируешь на это? Я победил это зло, здесь ничего нет. Здесь кучка каких-то духов, которые развлекаются и мучают эту молодежь. Почему ты так уходишь мимо этого всего? Я останавливаюсь. Начинаю молиться Богу, просто молюсь, говорю, Господи, благослови эту молодежь, благослови девочек, ребят, откройся им, пусть они покаются, найдут тебя. Я не знаю, что это громко кричал, но я говорю, слух об этом, мы собаки тихо слышали, да аминь, мы себя спокойно. Вот. И я это все сказал, помолился Богу, и вдруг наступила тишина, какой-то девочка говорит, а пойдемте дальше погуляем. Ну, я, конечно, не хотел, чтобы они прекратили играть, но они перестали ругаться. Я среагировал на эту боль, на эту ситуацию. Это наша жизнь, бодрствование наше. В автобусе, например, заваливает пьяная компания, начинает плохо себя вести. Ну, как мы можем? Мы сами ничего, пытаться там начать разнимать, выводить, глупость, скандал устраивать. Это ужас какой-то. Вот. Во все оружие Божие вам дана. Молитва, простая, с верой, ничего там нету. Боже, свяжи эту компанию, да пусть они отдохнут, и демоны. Вот. Понимаете, вот эта вот жизнь, вот она, я не вижу, что это было так просто, как я сказал. Это был определенный путь к этому. Но это наше стремление. По мере нашего возрастания в Боге, Его присутствия в нас, мы начинаем реагировать на боль, на страдания, на печаль, на какие-то ситуации, да, мы не можем подойти к ним, да? Вот примерно так. Вот наше это оружие. А вызывать муниципальную полицию, составлять протокол, это немножко не наше, да? Ситуация. Ну, если я так, ну, как бы иллюстрированно так рассказал.
Извините, да, Андрей сказал очень интересный момент, но главное, вот он вначале подчеркнул, услышал тихий голос. То есть самое главное не самому решить молиться, что я вот сейчас помолюсь и здесь духи тьмы свяжутся, а получить от Господа веру. Веру ли я в то, что я молюсь по вере? То есть вера это от Бога. И всякое действие, молитва, все оно исходит от Бога. Мы можем молиться и делать сами, но ответов не будет. Но когда ответ, это значит действие Господа в нас. Действие Духа Святого в нас. Понимаете? У меня вопрос в отношении иных языков. Каждый ли христианин обязан или должен говорить иным языком? Это, и имеет ли он право или должен он просить Духа, чтобы Господь дал ему этот иной язык?
Это немножко по другой теме, но попытается.
Просто я извиняюсь. Вернер говорил на латышском языке, здесь две женщины сидели, да? Они, я так понимаю, что они этот вопрос немножко недопонимают. Потому что мне нравится взгляд одного брата, я не буду называть его, он так сказал, что если бы все писятники понимали дарового языка, то не все бы говорили. А если бы правильно понимали баптисты, там другие деноминации дарового языка, тогда бы некоторые баптисты стали им говорить. То есть да, это да. Место писания, думаю, брат тоже откроет. Но вся проблема, что эти сестры ушли, они просто говорят, мы ничего не понимаем по-латышски. Они так, ну, тяжело им было понимать. Я тут со мной сидел, такая черненькая сестра, она просто возмутилась, что по-латышски только это. Там задан был вопрос о танцах, она тоже, кстати, хотела понять правильное понимание танцев. Я с ней просто беседовал так кратко, что она говорит, я Давида место это понимаю по-другому.
Так какой был вопрос?
Вопрос, может ли христианин
должен
ли говорить обязательно и должен ли он просить дары?
Understand in 1 Corinthians 12, verse 30.
Tad atbilde no, atrodas pirmā vēstulē korintiešiem.
Haben Sie alle Gaben, gesund zu machen? Reden Sie alle in Zungen? Können Sie alle auslegen? Strebet aber nach den besten Gaben.
30. Vai visiem ir dāvanas dziedināt? Vai visi runā mēlēs? Vai visi tās var iztulkot? 30. pāns.
What is the answer the apostle wants to give?
Kāda ir atbilde, kuru apostols Pāvils vēlas sagaidīt no cilvēkiem, kas lasa šo rakstu?
What do you mean?
Kā jūs domājat, kā varētu būt atbilde uz šiem jautājumiem, kurus viņš uzstāv, šiem trījiem jautājumiem? Vai visiem ir dāvanas dziedināt? Vai visi runā mēlēs? Vai visi tās var iztulkot?
Mēs katram savu dāvanu dzīvēs. Nav jālūdz, ka
Yes, not every Christian has all gifts.
The answer is
not every Christian has all gifts.
Jā, atbilde tā, ka ne katram kristietim ir visas dāvanas. Katram kristietim nav visas dāvanas. У христианина, у каждого христианина не имеется все дары сразу.
Не может христианин иметь все дары сразу.
Просто здесь есть, которые трудно духовные вопросы понимают, а кто нет. Потому что духовные вопросы иногда сложны для понимания.
Нет, потому что
I could say more, but I don't know if this is a topic now.
Jā, es varētu vēl plašāk varbūt par šo tēmu runāt, bet pašlaik tas nav varbūt tas tiešais temats, par ko mēs runājam.
Ну, я мог бы говорить об этом более широко, шире, да, но как бы это, в общем-то, не самое главное на сегодняшней теме. Но кто должен сказать, это не языки, это не принадлежность христианской религии. На иных языках говорят все религии, плюс не и не религии, даже атеисты говорят.
Я задал этот вопрос просто к чему?
Да.
Андрей, я задал вопрос.
В четвертом отделении психиатрической больницы.
Конкретно почему? Потому что здесь среди нас находились такие люди, которые претендовали.
Ну, если в Библии написано, но поймите, что и мусульмане, да, и буддисты говорят на иных языках. Есть, в Филиппинах есть одна гора, черные пещеры, да, где каждый год один раз приходят тысячи людей, чтобы получить духа в себе внутрь. Да? Так они, но они считают, что доброго духа. Да? Они устраивают себе иголки, втыкают всякие, да, там, щеки там протукают, раскрашивают себя. И потом в течение ночи они поднимаются на эту гору по ступени, да, с молитвами, песнопениями, приходят в пещеру, там находятся некоторые, и потом спускаются, с них вытаскивают эти все иголки, и он моментально начинает говорить иным языком. Это считается признаком, что он получил духа, да? Вот такая происходит ситуация, да? Сказать, что он получил от Бога его, что иные языки существуют. Я могу так сказать, они даются христианам, да? Но если, я так понимаю, что, во-первых, это Бог распоряжается. Да? Мы не можем сказать, почему он получил, почему он не получил. Когда меня спросили в одной пятидесятнической общине, почему у меня нет дара иного языка, я сказал, что, знаете, вот Господь как-то со мной открыто говорит, ему не нужны какие-то особые языки, вот, или какое-то мое полусознательное состояние, говорит, во сне где-то мне что-то говорит. Он мне говорит, ясно и понятно. Вы не всегда лицеприятны.
Да? Хорошо, можно я скажу небольшое послужение языков. В основном я встречался с людьми, которые говорят иными языками. Это бывшие наркоманы, бывшие алкоголики и бывшие очень сильно зависимые люди, у которых напряжены были эмоции. И они чаще всего, Бог им давал какое-то замещение. То есть, как бы, почему? Потому что у них это нарушено, вот уже была психика. Но если человек уже обратился к Господу и при возрождении получил дар нового языка, никто же против этого не говорит. Но если он при возрождении не получил и потом уже молится о том, чтобы Бог дал как свидетельство, что он имеет принадлежность Богу, то он может получить и дар от Бога.
It's very great topic.
Это большой такой большая тема. We all start before we run out of us.
One must make differentiation between godly soul and demonic gifts and speaking in tongues.
Mums ir jāšķir trīs veidi avoti, no kuriem var nākt dāvanas. Pirmkārt, tas var būt dievišķa iedvesmot, dievgara iedvesmot. Otram kādam tās var būt vēseliski iedvesmotas, cilvēcīgas. Un trešām kārtām viņas var nākt no demoniska avota.
In the pagan religions, it's quite clearly that it's demonic.
Pagāniskās reliģijās ir skaidrs, ka tā ir nāk no pilnīgi skaidrs, ka tās ir demoniski iedvesmotas.
I lived speaking in tongues, what was clearly by soul, it was always the same loud da 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 in fashion.
You're different, you can understand,
Yes,
Pēc tā, ka, ja cilvēks atkārto vienu to pašu frāzi, vai nedaudz frāzes, var saprast, ka tas nāk no dvēseles, ka tas ir dvēseliski dāvan.
In the New Testament, it's not excluded that there is the possibility to speak other tongues.
Jaunā darībā nav izslēgts, nav teiks, ka nedrīkst runāt, vai kad nebūtu tāda dāvan.
But when we read the chapter 14 of 1 Corinthians,
Bet ja mēs lasām pirmajā vēstulē Korintiešiem 14. nodaļā,
then we will see the high point of this chapter in verse 19.
Tad mēs redzam pašu galveno domu šajā nodaļā, ir 19. pantā.
And in verse 20.
Un 20.
pantā.
19 and 20. Bet draudzē es gribu labāk 5 saprātīgas vārdas runāt, lai citus pamācītu. Nekā 10 000 vārdu mēlēs. Brāļi, netaupiet bērnu saprašanā, bet esiet mazi bērni ļaunumā, bet saprašanā taupiet pieauguši.
It's more important that we understand the teaching, that it's more important than all other things.
Daudz svarīgāk ir, ka mēs saprotam mācību, nekā visas pārējās lietas.
I myself think that the speaking in tongues is speaking in other languages.
Es pats personīgi domāju, ka runāšana valodās ir runāšana kādā no zināmā valodā, sešu valodā.
That was so at Pentecost, when the apostles were
together in Jerusalem and the Holy Spirit came over them.
Un tā arī notikās vasarsvētku dienā, kad apostoli bija sanākuši kopā un kristieši, un kad Svētais Gars nāca par viņiem, tad viņi runāja konkrētās svešvalodās.
They could be heard in viņi, other languages they never had learned.
Viņi varēja runāt un varēja dzirdēt, ka viņi runā konkrētā svešvalodā, kur viņi nebija mācījušies.
That was the situation of the first church.
Tā bija pirmās draudzes situācija.
And the speaking in other tongues was also when there was a new entering of a new mission field.
Un runāšanas valodā, svešvalodā, bija kā dāvana arī tajās vietās, kur kristieši iegāja kādā jaunā misijas laukā vai misijas vietā, kur nebija bijis kristiešu draudzes.
Translation in Russian,
ja kādam vajadzīgi ir krievu valodā tulkojums, es jau nada par ruski pirvot, tam Andrija pirvot par ruski.
When there was an entering of a new mission field, God gave this gift.
Un tad, kad bija, kad kristieši gāja sludināt kādā jaunā vietā, kur bija cita valoda, parasti Dievs dev vairākiem cilvēkiem šo dāvanu. Runāt svešā
valodā. In verse 22 of 1 Corinthians 14 it's written darum dient die Zungenrede zum Zeichen nicht den Gläubigen, sondern den Ungläubigen.
Un 22. Pantā, 14. Nodaļā, tur rakstīts tāda lieta. Tā mēles nav par zīmi ticīgajiem, bet neticīgajiem.
The unbelievers were the Jews.
Neticīgie bija jūdi, ebreji.
Who could not understand that the salvation is now going to the pagans.
Ebreji nevarēja saprast to, kad ir dot pestīšana.
Say it again. To the pagans, to the not Jewish people.
Ebreji nevarēja saprast to, kad arī glābšana ir dot pagāniem, nejūdiem.
It was Ebrei. A sign for the Jews that they couldn't see God gives over natural spiritual gifts to the former pagans.
Un tas bija kā zīme neticīgajiem ebrejiem, kad Dievs dāvā glābšanu arī pagāniem. Tiem, kas nav ebreji.
Therefore, the first 22 says, the Weissagung aber dient nicht den Ungläubigen, sondern den Gläubigen.
Un 22. Panta rakstīts, tā mēles nav par zīmi ticīgajiem, bet neticīgajiem.
The question is, if today speaking in other tongues is necessary.
Jautājums parādās tāds, vai mēles runāšanas dāvan ir nepieciešama šodien?
There is many discussions about these topics.
Ir ļoti daudz diskusijas un strīdu par šo jautājumu.
For me, the important verse is this, what we already citated.
Un priekš manis šī rakstvieta ir ļoti nozīmīgs.
First 19.
19. Pants.
It's more important to speak understandable than in languages which nobody understands in the church today.
Daudz būtiskāk ir runāt saprotam mācību, nekā daudz runāt nesaprotamā valodā, nevienā nesaprotamā valodā.
Therefore, I personally think that is no disadvantage if somebody cannot speak in tongues.
Un tāpēc es personīgi domāju, ka tas nav nekāds trūkums, ja ir kāds kristietis, kuram nav dots tādā runāšanas mēlēs dāvana.
That's not a question who is on a lower level than others who can speak perhaps.
Jā, tas nav arī jautājums par to, ka viņš ir kādā zemākā garīgā līmenī nekā kāds cits.
And we should not overview that there is the danger of demonic influence.
Un tad arī nav nekāda bīstamība. Could you say it again?
There is the danger of demonic influence and
there is
that is that possibility.
Tātad, bet pastāv arī tā lieta, kad varbūt demoniski iespējas, kas rāda šo šādu dāvanu.
Therefore we must prove the spirits if they are from God or not.
Tādēļ mums ir jāpārbauda gari, vai viņi ir no Dieva, vai viņi nav no Dieva.
Yes, you understand that's great questions, a great problem.
Vai jūs varat saprast šo lielo problēmu, šo lielo jautājumu?
I don't know if it's now understandable in this short.
Es nezinu, vai kļuvu višķīt skaidrāks, vai saprotamāk šis jautājums. Nodējām ieklī.
Perhaps somebody wants to say to this topic.
Varbūt kāds ir kaut ko teikt par šo tēmu.
Jūs trafīmu par šo. Jūs trafīmu par šo. не говорил по-английски. Я закончил русскую школу, я находился долгое время в России. Жил, хотя в Латвии, родом из Латвии, но долгое время находился в очень русской среде. Да? И я даже благодарен, потому что она позволила мне выучить правильно русский язык. И Бог мне дал этот талант за короткое время начать говорить по-латышски, для того, чтобы иметь возможность свидетельствовать о Христе латышам. Разве это не чудо? Это что? Это тот же самый мой язык. Я о нем не говорил. Я закончил все учебные заведения, вся моя жизнь была русской. Вот. Русским языком. Бог дал мне эту возможность. И, в общем-то, не привлекая никакие денежные средства большие или учителей, изучить его, давал смелость быть практиком, не бояться говорить с весьма приятными националистически настроенными латышами на различные темы. Вот. И слава Господу, я сегодня говорю на этом новом языке. Да? Довольно благополучно. Я так проиллюстрировал немножко, потому что как бы Лотар сказал именно на...
Лотар can get me the one or two to speak in Russian.
Tas nozīmē, ka Dievs man var darīt tādu brīnumu, ka es varētu runāt arī krieviski.
Я по этому поводу думаю так, что нам Слово Божие говорит в той же самой главе, да, 14, 1 Коринфянам, что 4 вот стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Я уже понимаю так, что назидать себя – это очень-очень важно. Почему? Потому что в той же самой главе Ефесянам, там, где мы видим, что мы должны одевать все оружие Божие, да, тут также написано, что в 18 стихе «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом. И старайтесь со всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Я считаю, что говорение на языках, что это очень важно для каждого человека, для того, чтобы он назидал сам себя. Сам себя назидает, он сам говорит Духом Богу.
Где это был этот Ефесянам 6 и...
Ну, последнее.
6.18, да.
All prayer is in the spirit. We pray here also.
This functions. Да. Ты можешь.
The spirit is leading us to pray. Spirit is leading us to pray.
This functions ir tās, kas mums ir jāsaka svētajā garā. Un arī Svētais Gars vada mūs, lai mēs lūgtu lūgšanā. Tas ir ļoti nepieciešams.
In 1 Corinthians 14, the speaking in tongues is not estimated, but it's compared with talking clearly.
14. Nodaļā, 1. Vēstulē korintiešiem ir rakstīts par to, viņš netiek, šī dāvā netiek izvērtēta, vai viņai piedodas kāds ļoti liela nozīme, bet tur tiek salīdzināts ar pārējām dāvanām, kāda nozīme ir runāšanai mēlē un mēlēs un tāpat arī sludināšanai pravietošanai.
When there is written in verse 4, then we see where in tongues read it about himself, for himself.
Un tur rakstīts 4. Tieši tajā pantā, kad viņš, kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi.
Aber es ist wichtig, wer weissagt, wer prophetisch redet, der about die Gemeinde.
Un tur rakstīts, bet kas pravieto, tas ceļ draudzi.
And we shall serve the Gemeinde, the church together, not ourselves in first point.
That's why the gifts are given.
Gifts are given to common use.
Tas iemesls, kāpēc tiek dot svētā gara dāvans, ir ne tikai priekš sevis, bet nevis priekš sevis, bet lai celtu draudzi.
And here I think it's meant speaking for himself in not languages, but perhaps overnatural speaking. But it's all overnatural. Other things are overnatural at this school.
Could you say it in English? when he speaks tongues for himself.
That may be egoistic, but even.
Tas iespējams, ka varbūt ļoti egoistiski, kad es runāju mēlēs tikai priekš sevis, lai sevi uzceltu. Jo dāvans ir dots, lai celtu draugus.
But prophesizing that it's for all together.
Bet pravietojums tas ir, lai priekš visas draugus, lai celtu draugus.
And the sense why God gave us the gifts is for the common, the whole church.
Un iemesls, kāpēc Dievs ir devis dāvans, ir, lai priekš visas draugus, lai celtu draugus, ne tikai sev vienu. Nevis sev.
I think that's enough to discuss.
Oh, jā, es domāju, ka varbūt ir pietiekoši par šo jautājumu spriest. Varbūt ir jautājumi par, nu?
Man ir jautājumi. Par svešām vēlēm mēs iepazīstamies apstuļu darbus.
Jā, jūs esat
Kāds starpības starp apstuļu darbos, ko mēs lācām par mēlēm, un kāds starpības starp 14. Nodaļu un 12. Nodaļu korekmēs?
My question is, what is the difference between second chapter of Acts and good 14th chapter and 12th chapter of the first Corinthians?
Difference.
What is the difference with tongues there and here?
In first chapter of Acts, it's speaking in other languages.
Pirmajā nodaļā, tajās otrajā nodaļā apustuļu darbos ir runāts par to, ka apustuļi runāja svešvalodās, konkrētās svešvalodās.
In 1 Corinthians 14, verse 2, it's speaking which nobody can understand.
Un 14. Nodaļā pirmā vēstulē korintiešiem, otrajā pantā rakstīts par to, ka šis cilvēks runā mēlēs, viņš nerunā cilvēkiem, bet Dievam.
You can read verse 2. Nobody understands him.
Jo kas mēlēs runā, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam. Jo neviens to nesaprot. Viņš runā, viņš garā runā noslēpumus.
And this is not so good for the church.
Un tas nav par svētību draudzē.
In the second chapter of Acts, it was missionary event.
Otrajā nodaļā apustuļu darbos runāts par to, ka tas bija kā pasludināšanas vai misionēšanas notikums, kad tiem ebrejiem vajadzēja pasludināt šajās valodās.
The church has grown to the whole world in chapter of Acts because of speaking in other tongues.
Jo pateicoties šim notikumam, otrajā nodaļā apustuļu darbos, draudze, kristieši, Kristus draudze izplatījās visās šajās tautās. Kurās tika runāts šajās valodā, kas tika dots viņiem, savsāt papēr.
And I personally think that in 1 Corinthians 14 it's other sort of speaking in tongues. Yeah. It's more for himself.
Aha. Un es domāju par to, ka pirmajā vēstulē korintiešiem 14. Nodaļā ir runāts par bišķīt savādāku, atšķirīgāku mēlēs runāšanas veidu.
A special sort of prayer, perhaps.
Iespējams, ka te ir runāts par kādu īpašu lūkšanas veidu.
But nobody understands and therefore it is not helpful for the church.
Aha, bet par cik neviens nesaprot šo lūkšanu, tad tas nav par palīdzību vai nav par svētību draudzēm.
I repeat, the danger is that there may be different influences by this speaking.
Es gribētu atkārtot vēlreiz to būtisko lietu, ka varbūt trīs dažādi avoti, no kurienes nāk šī dāvana.
And the other question is that if we need this today, if it's helpful for our building of churches.
Jā, un otrais jautājums ir tāds, vai ir nepieciešama šī lieta, lai veidot draudzi, vai ir nepieciešamība?
I think it's nothing missing us if we don't have these things.
Es domāju, ka mums nepietrūks nekas, ja mums nav šī te dāvana.
Because of verse 19 we have already read some.
Jo 19. pantā 14. nodaļā rakstīts par to, ka es gribu labāk 5 saprātīgus vārdus runāt, lai cits pamācītu. Nekā 10.
Verse 20 we shall not be like children, but we shall talk with understandable words.
Un es domāju, ka mēs neesam kā bērni, kuriem
not understandable words, but understandable.
Jā, bet mēs esam kā pieauguši cilvēki, kuriem ir vajadzīgs dzirdēt saprātīgus vārdus.
That's first 19 and 20.
We shall not be like children when we shall understand, but we shall be grown up people and make teaching with clear, understandable words.
Un tāpēc ir rakstīts 22. Kad netopiet kā bērni saprašanā, netopiet bērni saprašanā, bet esiet maz bērni ļaunumā, bet saprašanā topiet pieauguši.
That will say the 1 Corinthians 14.
To, tas ir rakstīts 1. Vēstulē Korintiešiem 14. Nodaļā.
Perhaps there's other opinion, but
jā, iespējams, ka ir vēl kāda atšķirīgāka viedokļa, kuriem mēs
piedalāties. The aim of the understandable talking is the following.
Mērķis, kāpēc ir vajadzīga saprātīga runāšana?
What is written in verse 25?
25. Pantā par to runāts, 14. Nodaļā.
When we are teaching understandably, then the unbeliever will come to conversion and to believing. He will fall on his face, will pray to God and confess that God is truly in you, in your church.
Un tur, un tas ir vajadzīgs tāpēc, lai neticīgais, kā rakstīts, kad viņa apslēgtās sirds domas nāk zināmas, un viņš kritīs uz savu vaiga un apliecinās, ka patiešām Dievs ir jūsu vidū, ja viņš dzirdēs saprātīgu runu un saprātīgas, saprotam domu, mēs nesaprotam.
But must see the context always.
Bet mums, protams, arī jāskatās ir konteksts, par ko iet runa.
In verse 23, distending, when there is talking in ununderstandable tongues, they will think you are crazy.
Do not understandable.
Ununderstandable. In verse 23. You would be not normal, I would see.
Yes, if you speak, if you cannot be understand,
Yes,
yeah. Un 23. Pantā runās par to, ka ja visi draudzi sanāk kopā un visi runāt mēlēs un ienāk svešinieki vai neticīgie, vai tie neteiks, ka esat prātu pazaudējuši, vai kas nenormālais.
But if you talk understandable, then he will come to Buse.
Ja jūs runājat saprotam, kas? Bet ja mēs runājam saprotam un šīs apslēgtās sirds domas nāk zināms, tiek atklāts par to runāt, tad šis cilvēks var nākt pie glābšanas un pie atgriešanās no grēkiem.
I think this is the aim of 1 Corinthians 14.
Es domāju, ka tas ir mērķis, kāpēc tika uzrakstīts 14. Nodaļā.
Apostle does not really exclude these things.
Mums jāsaprot, ka apostols neizslēdz šīs lietas, neizslēdz runāšanu valodā.
But he says, it is not important for our church today.
Bet viņš saka to lietu, ka tas nav svarīgi priekš, nav tik svarīgi priekš draudz šodien.
Yes, you have understood.
Vai bija saprotams? Tas kā tik izskatās?
Man šķiet, ka mans jautājums nebija saprasts.
Maybe I
es prasīju kādu starp šo apstūri darbos pilnēto. Nu, mēs apskatījāmies to, kad bija, vai ne, otrā nodlā. Bet par valodām ir runa vēl 10. Un 15. Kad ir 19. nodlā. Ko nevienams un nevienas.
15. Un 19. Jā?
10.
Un 10. Un 19. Jā. But also in...
Kur atkār par valodām ir runa? Un kādi tas starp ir? Tas tad ir par apkustām
un kā starp ir starp
pieminētām valodām un par tām, ko mēs pašiem runājam par
apkustām
kas tur ir tas starp ir?
And what's the difference? But the difference also on Ephesians and Corinthians also on
I already explained that this for the new missionary situation affects.
Un kā jau es teicu nedaudz iepriekš, es skaidroju par to, ka šīs svētā gada dāvana bija nepieciešama, lai varētu izplatīt evaņģēliju vēst tajās tautās, kur viņi iegāja. Jauns misijons lauks bija.
Salvation came to the Ephesians.
Glābšana atnāca Efeziešiem.
And to Cornelius.
Un arī Kornelija namam.
To the pagan people.
Atnāca pie pagāniskiem cilvēkiem.
And that was a special situation.
Tā bija speciāla īpaša situācija.
And the speaking in other tongues was given a sign to the unbelieving Jews.
Un es gribu uzsvērt to, ka runāšana valodās tika dota kā īpaša speciāla dāvana neticīgajiem jūdiem, neticīgajiem ebrejiem.
That is standing in 1 Corinthians 14, verse 22.
Un tas ir tas, kas ir rakstīts 1. Vēstulē Korintiešiem, 14. Nodaļā, 22. Pantā.
The speaking in tongues is a sign for the unbelieving.
Kad mēlēs runāšanas zīme nav, ir nav ticīgajiem, bet neticīgajiem dod, neticīgajiem jūdiem dod, ebrejiem.
That they can see the salvation is now coming also to other people, not only to Israel.
Lai ebreji pārliecinātos un redzētu, ka Dievs pats dod zīmi, kad šie te neebreji, pagāni, tiek pieņemti kā Dieva bērni, ka viņi tiek izglābti. Lai ebrejiem tas būtu tā zīme, kad viņi arī ir piedar pie Dieva daudz, ka viņi piedar pie Dieva daudz.
There were other languages, pagan languages.
Un tās bija pagānes daudz valodas, kas tika, kas skanēja, jo tas ir, ko Dievs Dievs kādēr dāvana.
Okay, I think we should finish this topic.
Es domāju, ka mums vajadzētu pārtraukt šo te. Es ceru, ka es skaidroju citēju tās lietas, kas ir Bībelē rakstīts. Es paskaidrošu šo te jautājumu. I don't know.
Es
ir
teik saudu.
I don't know.
Ir paša, ne, es teik man netaļ. Es saprotu, ka apstu nebūs iet runāt par stādāk ar Kristīnam izdošo zīmbalu.
Apstu nebūs?
Jā.
I understand that in apostol
par stādāk ar Kristīn. Jo šeit tu sāti, skaidru gai.
Kas
svētais gars par viņiem nonāca, tad viņi runāja, tu pravies.
And there is written that when the Holy Spirit came, then they were exposed.
12.
Chapter 12, Corinthians.
Runā par garadā. Svētā garadā.
As a gifts of Holy Spirit.
Ir tā. Un 14. Nodaļa. Kaut gan manā sapratnē, tā 13. Nodaļa nevadala.
In my opinion,
jo tie ir auga.
It's not divided from the 13th chapter.
Ir auga.
This is proof.
Un 14. Nodaļa. Ir rapstur Pāvils, Korintiešiem paskaidro, kā svētā gara dāvanām jādarbojas draudzē. Ir tā, ir tā. Un tur ir tas jautājums. Vai visi runā valodām, vai visi to dara? Vai visiem ir dāvan? Tās iet runa par svētā gara dāvanām, nevis par svētā gara Kristi.
Un kā zīm, ja? Aha, but when there is a written, whether everybody could speak in the tongues, or whether everybody could...
Я надеюсь, мы все-таки, друзья, не то, ялтин, майстайсис, ja?
Kāpēc par to negrib runāt, kas šodien aktuāls draudzēji? Vai draudzēs būs tas, ko Dievs ir apsolījis?
Man Dievs visu...
Mēs nevaram sagrūt.
Visu pilnu galatam, un vēl pieprasīja atbildi kādu brīdi, ja? Vai tiešām man iedeva viņš tik daudz talantu, un bija brīdis, kad es viņu gribu pamest un aprakt, ja? Tas bija brīdis mani dzīve. Un es teicu, ka es negribu kalpot ar tiem dāvanam, ko tu man esi devis, ja? Tad viņš man sāka uz svariem likt, ja? Tik es esmu vieglas laikā. Un es varu saprast tā, ka viņš man iedeva pietikuši daudz, un katram nu mums. Un vienīgais mani dāvani, viņi strādā tā, ka viņi ir baznīcas labumā. Nevis man. Man viņi neko nevar dot, ja? Viņi dot tikai tad viņi strādā, kad es strādāju baznīcas labumā. Ja? Viņš
zinrodas,
ja. Un to viņš man iedeva. Un es ceru, ka viņš iedeva katram no jums savu, tikai jums piemēršu dāvani. Ja? To, ko viņš žive, jūs iedat, ja? Un lūdzu
vairāk, nu, domājot par tiem lietām, ja? Par tiem dām, kurus esat iedoti, ja? Вот, он, это ревнуйте больше о них, да? Старайтесь больше для них, да? Потому что они вам уже даны. Бог не дает в конце духовной нашей жизни, когда мы подходим к кладбищу, вдруг дает нам какие-то дары особые. Нет, Он их дал нам сразу. Единственное, что мы имеем такую лень духовную, мы ими не пользуемся, да? И не служим для Господа вот этими дарами. Но они у нас есть у каждого. И каждый служит своим даром, своей церкви. Вот. Я могу один маленькую иллюстрацию привести. Как-то группа миссионеров приехала в дом инвалидов, детей. Дауна, болезни церебральные. Ну, представляете, что это дети, да? И они проповедовали Слово Божье там, в этой больнице, в этом пансионате. Ну, они больше как бы старались для персонала проповедовать это. Но самое интересное, что после призыва к покаянию вышел мальчик, больной вот этими всеми болезнями, церебральными. Он даже не мог говорить, он очень плохо говорил, у него нарушение речи. Но он сказал, что он попросил у Бога прощения. И миссионеры вынуждены были это признать. Да, это состоялось, он покаялся. Это 14-летний мальчик. Больной церебральный паралич. И он был крещен. Его покрестили. И он стал членом церкви. И он говорит, я хочу служить в церкви. И там он писал в основном такими ломанными буквами, он там много ничего не умел. Вот. А чем ему можно? Он ничего не может. Он даже говорить толком не может. Он ничего не может. Как он может служить? Каким даром Духа Святого он может служить своей церкви? И тогда пастор, намучившись с ним, спросил, говорит, ну что ты можешь сделать? Он говорит, вы знаете, ну это потом его это объясняла его медицинский работник, с которым он был вместе. Она говорит, вы знаете, мы их учим одному делу, их невозможно учить каким-то многим делам. Их там учат там, складывать платочки носовые вот так там, да, там, их учат там что-то красить, одну полоску, например. Потому что больше он не может воспринять, ничего больше не может. И вот этого мальчика научили клеить обои. Ему очень нравилось клеить обои. Вот этот весь процесс ему очень нравился. И он больше ничего не умел делать. Он умел не писать, ничего не умел. Он клеить умел обои. И великая заслуга пастора, слава Богу, что Бог ему так открыл, они повесили объявление в газете местной, что кто желает бесплатно поклеить обои, вам, в общем-то, поклеят. Вот. И люди стали приглашать этого мальчика, он пришел и поклеил обои. Ну вот, он поклеил обои, вот, и они его спросили, ну спасибо, молодец, вот, а откуда ты, кто ты такой? Он говорит, он достал визитку церкви, да, вот это вот, там, приглашаем вас на богослужение, там, такой-то вас столько-то, адрес такой-то, да, и ушел.
Добавьте, это он бесплатно делал.
Да, он бесплатно, конечно, так делал. Вот, и я могу так сказать, для этой церкви этот маленький мальчик с больной церебральным параличем, не могущий говорить, стал благословением. Многие люди, которым он поклеил обои, они потом пришли в церковь посмотреть, что же в этой церкви происходит. Там вот такие вот... вот. Каким он даром служил Духа Святого? Библейским. Дар вспоможения. Да? Дар помощи. Да, как он умел только одно это. Да? И поэтому, знаете, давайте будем относиться осторожно к этой теме. Бог нам каждому дал. Если в нас его этого дара не видно, это наша вина, но никак не Духа Святого. Это наша вина. Мы, значит, где-то, извините, обленились и возревновали о Духе, о дарах. Вот. И поэтому есть еще такое библейское выражение. Сетуйте более о грехах ваших. Собственно, да? Чем проблема? Ну вот, такая маленькая иллюстрация. Лети.
Nu, vēl viens jautājums var uzdot, un tad varbūt beigsim arī, jā?
Un
man ir jautājums par filmām. Tas man ir liels jautājums ilgu laiku. Ir filmas, kas saucās Kristīnas filmas. Tur nevienmēr viss ir kristīgs. Bet tad ir filmas, kas ir konkrēti par Jēzu.
Jā.
Es tikai zinātu, ko jūs domājat par Kristu ciešanām, ja jūs esat mums redzējis un arī filmā.
Es neesmu redzējis filmā.
I didn't want to see you.
Es vispār negribētu redzēt to filmu. And why?
Es varu vēl mazu
jautājumu. Vai tas ir dēto filmu?
Jā.
Then what's it?
Vai tā bija labi filmu?
Tā bija par patiesību.
Es
nevaru runāt, ja jums ir iznēst kritēt. Bet mans jautājums bija vēl par bērniem un jauniešiem.
My question was
ir jaunieši, kas kas savu baznīcā mums blakus, un viņi tomēr nav pagriezuši muguri pasaulē. Bet tomēr viņi domā, ka tajā brīdī, kad viņi ir ticējuši Jēzum, kad tad viņi ir uzreiz domā. Viņi ir noticējuši, bet viņi ir vienalga apģērba, darbība, mūzika, ar visu viņu. Tomēr ir daudz pasaulīgāk, un es gribēju pajautāt. Nu, ir skaidrs, ka Jēzus arī ar mani ir ļoti ilgi pacieties. Jā, bet es arī kā cilvēks redzu, ka priekš manis tas ir diezgan, mums arī pacietības pret tiem, kas sevi sauc par kristiešiem, bet tomēr tā nedzīvo. Jā, un es nezinu, es gribētu varbūt jūsu komentāru, vienkārši par to.
Kā attiekties pret tādiem cilvēkiem, vai kā man darīt?
Nē, es saprotu, kā Jēzus pret viņu būtu attiecies, un kā arī man būtu jāatiecās. Daudz, ko es neko nevaru teikt, mums vienkārši ir jāatiecies tāpat kā.
Jautājums ir, kā būtu pareizi jāizskatās?
Nu jā, es nevaru teiksim atbildēt uz jautājumu, kāpēc. Nu kāpēc tu nepiedalījies daudzos kristīgos pasākumus?
The answer is in Matthew 6.
Atbildi ir Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļā.
Read from verse 17.
No 17. Panta.
Yes. 17 to 23.
Matthew 7,
17
to 23. Matēja evaņģēlija 7. Nodaļa, no 17. līdz 23. Pantam.
23.
Aha. Es nolasīšu to rakstiet pretīsam. Tā, katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāk koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, to nocirsis un iemest sugunī. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ies debesu valstībām, bet tas, kas dara man debesu tēvu prātu. Daudz uz mani sacīst anī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnas izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumus darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Ejiet nost no manis jūs ļauna darītāji.
Yes, that's the problem of the fleshly Christendom.
Un tā ir problēma ar miesīgu kristietību, ar miesīgiem kristiešiem.
When we don't make difference from the world, our Christendom does not use anything.
Ja mūsos nav nekāda starpība ar šo pasauli, ar šīs pasaules cilvēkiem, tad mūsu kristietība neko nenozīmē vairāk, kā ir tukšēji.
It is mercy if we follow the Lord. It's all mercy on mercy.
Tā ir liela žēlstība, ja mēs varam sekot Kristum.
And we get cleansed when we pray, beg for pardon, when we have sinned.
Un tā ir...
It is cleansed by his blood.
Tad mēs tiekam šķīstīt, ja es asinīs, ja mēs lūdzam piedošanu, tad, ka mēs esam nepareizi rīkojuši un grēkojuši.
But the mercy is not non-worthy and on the market. Mm-hmm.
Jā, bet Dieva žēlstība nav tāda lieta, kas ir tā paroka galam kaut kur lietojam, tāda, kas, ko var nopirkt tirgu vai...
The Bible says, what you will give to the field, you will get back,
Bībā ir rakstīts galatiešu vēstulē par to, ka, ja tu sēsi kaut ko, tad tu arī pļausi to atpakaļ. Mm.
Therefore, the good tree is recognized as the good deeds too.
Tādēļ arī labs koks tiek atpazīts pēc tā, ka viņam arī labi darbi. Labi auga.
We are not saved by our works, but a good tree brings good fruits.
Mēs netiekam glābt savu labiem darbiem, ko mēs darām, bet tas ir negrozams fakts, ka labs koks nes arī vienmēr labs augļus.
If we have the salvation in our Lord Jesus Christ, then he will give us the power to bring good works.
Ja Jēzus Kristus ir mūsu glābējs, tad arī viņš dos mums spēku darīt labs darbus. Un labs augļus nes.
And I am very sad to see Christians who live more worldly than the world.
Un es vienmēr esmu ļoti bēdīgs redzot kristiešus, kuri dzīvo daudz pasaulīgāk, teiksim, daudz aplamāk dzīvi, nekā pat pasaulē cilvēki dzīvo.
It's a great deception of Satan to say, you have once said yes to Jesus, now you are saved for all time.
Un tā ir liela sātaniska pievilšana, ka, ja tu vienreiz esi teicis Jēzum, ka tu sekos, un ka tu esi izglābts tagad uz visiem laikiem, ka tikai viens tavs jāvārds ir.
Now you can live how you want, that's your own life only.
Jā, un ka pēc šī lēmuma, ka tu var dzīvot, kā tu gribi, un ka pietiks ar vienu vārdu, vien tikai, lai tu būtu glābts.
Certainly the Lord wants to forgive our sins.
Protams, ja mēs apgrēkojamies, Dievs vienmēr grib piedot mūsu grēkus.
But it's a deception of Satan to say then sin and sin it's no problem.
Bet tās ir pievilšana, kad Sātans mums saka, grēko, gan jau Dievs piedos, nav nekādas problēmas nebūs.
We can pray to the Lord that he will guide us and will help us to resist these deceptions.
Mums ir jālūdz Dieva vadību un Dieva palīdzību, lai mēs varētu pretoties savā dzīvē šīm pievilšanām, kas tāpat mēs arī tā tiekam kārdināt uz tām.
It's also a fruit of the Holy Spirit.
Tas arī ir svētā gardā, tā arī ir svētā gardā, svētā gardā augļus. Vai mēs varam beigt šajā brīdī tad?
Quite important question, or we shall finish? If quite important only, you can ask totally important question.
Jā, varbūt, ka ir ļoti, vēl ir kāds ļoti būtisks jautājums, varbūt, ka kādam ir, kas nav atbildēts. No tiem jau, kas bija jautājums, kaut kāds nespēsim, bet varbūt vēl kāds ir palicis.
Jā, tu lūdzu pomoši. Jā, tu
lūdzu
Thank you.
Ну, я думаю, что те, кто мужественно остались до конца, дал Богу. Вот. Я всегда это подчеркиваю, потому что не все ищут Христа, хотя говорят об этом. Не все люди, которые слышали о сегодняшнем семинаре, и говорили, да, мы обязательно придем, там, не всем это, может быть, и было нужно. Но Бог оставил тех, кому нужно, да? Нужно было услышать и получить действительно ответ. Есть многие люди, которые участвуют в многих мероприятиях, но ответов не ищут, им не нужны ответы. Они все для себя решили. Они все знают, им все хорошо. Они, а такие Господь сказал, они надменны, напыщены, глаза их стали узкими, еще толстые, они все знают. У них это вот такой большой указательный палец. Метро и людей, соды их потом, если мы там играем, ритуалы. Вот, но я надеюсь, что остались те люди, кто ищет Господа Бога. И я очень прошу вас, будьте бдительны, бодрствуйте, приходите завтра, чтобы послушать не из колонки новостей там, или из телевизионной какой-то панорамы, а что происходит в мире, а послушать, что действительно происходит в мире. Да? Об этом последнем времени, в 16 часов, ну, давайте завтра встретимся с вами и поговорим серьезно, что же происходит в этом мире. Брат Лотер нам в этом поможет. Вот. А сейчас, коротко помолюсь, Господь Иисус Христос, благодарность Тебе. Благодарность Тебе, наш Господь, за эту милость Твою, за Твою любовь к нам, за то, что Ты, будучи праведным и свят, прощаешь все наши грехи. Слава Тебе. Благодарность Тебе за Слово Твое Божье, за Духа Святого, который наставляет нас на всякую истину. Слава Тебе, наш Господь. Слава Тебе благодарение за наши семьи, за наших близких. Я прошу Тебя благословить каждого из нас, благослови наши семьи, наш путь домой. И особо благослови те семена, которые сегодня были посеяны. Может быть, пока незаметны, Господи, но не дадут Твои слова. Твое слово никогда не бывает тщетным. Да будет Твоя слава с нами всегда. Тебе дала славу, дала свидетельство Тебе, нашему Господу. Во имя Твое Святое, сегодня и день вечный. Аминь.
Аминь.